эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 26-dekabr seshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Toshkentda bozorlarni 10 yil mobaynida o'lgan chorva mollarining go'shti bilan ta'minlab kelgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Ukraina hukumati va Rossiya parast ayirmachilar 27-dekabrda asirlar bilan almashinishga kelishib oldi. Suriya hukumat kuchlari Isroil chegarasiga yaqin bo'lgan hududlarni o'z nazoratiga oldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Toshkentda poytaxt bozorlarini Qashqadaryodan olib kelingan zararlangan go'sht va go'sht mahsulotlari bilan 10 yil mobaynida ta'minlab kelgan jinoiy guruh qo'lga olindi. O'zbekiston 24 telekanalining bildirishicha, mazkur guruh dastlab Qashqadaryoda nobud bo'lgan yoki nobud bo'lish arafasida turgan kasal chorva mollarini har bir kilosiga 10-15 ming so'mdan Chiroqchi tuman veterinar bo'limi xodimlari yordamida sotib olgan hamda hujjatlarni soxtalashtirgan. Keyin bu go'sht Zangiota tumani hamda Toshkentdagi sexlarga olib kelingan. Bu yerda go'sht qayta ishlangan va bo'lishtirilib bozorlarga chiqarilgan. Guruh tomonidan Toshkentda har oyda 5 tonnadan 15 tonnagacha bo'lgan miqdorda mana shunday go'sht sotilgan. Go'shtning har kilosiga 25-30 ming so'mdan narx belgilangan. Mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgani xabar qilindi. Toshkentdagi 51 ta saylov uchastkasida poytaxt tuman kengashlari deputatligiga saylov qayta o'tkaziladi. Toshkent shahar saylov komissiyasi 330 ta saylov okrugidan 279 tasida o'tkazilgan ovoz berish natijalarini qoniqarli deb topdi. Qolgan 51 ta saylov okrugida qanday sabablar tufayli qayta saylov o'tkazilishi haqida ma'lumot berilmagan. Toshkent shahar saylov komissiyasi 25 dekabrdan dastlabki natijalarni e'lon qildi. Unga ko'ra saylovda saylovchilarning 81%dan ko'prog'i ishtirok etdi. Tuman kengashlaridagi ko'pchilik o'rinlarni Liberal Demokratik partiya egallagan. Ukraina hukumati va Rossiya parast ayirmachilar 27 dekabrda asirlar bilan almashinishga kelishib olinganini tasdiqladi. Tan olinmagan Donetsk xalq respublikasi lideri Aleksandr Zaxarchenko:
"Люди просидели больше 3 лет в плену. На самом деле это действительно очень святое дело, потому что возвращаясь домой, они будут".
Odamlar 3 yildan beri asirda saqlanmoqda. Bu kelishuv nimasi bilandir muqaddasdir, chunki odamlar uylariga qaytgach, bu tadbirni uyushtirgan cherkovga va siyosiy hokimiyatga minnatdor chilik bildiradi deb aytdi. Ukraina parlamenti vitse-spikeri Irina Yerishenko o'zining Facebook sahifasida: "Ayirmachilar 74 odamni ozod qiladi, biz ularni 306 asirga almashtiramiz" deb yozdi. Afg'oniston razvedka xizmatining Kobuldagi bosh qarorgohi oldida xudkush terrorchi 25 dekabrda amalga oshirgan hujumdan halok bo'lganlar soni 10 kishiga yetdi. Dushanba kuni 6 kishi nobud bo'lgani va 5 kishi yaralangani xabar qilingan edi.
Maqsad Donachep daga intihori xabar adafta vorisigi zamudi marana yu amniyati
zo. Xudkush terrorchi o'zini portlatguniga qadar bizning xodimlarimiz uning xavfli ekanini aniqlab to'xtatmoqchi bo'lishgan, lekin terrorchi o'zini portlatib yuborishga ulgurgan. Halok bo'lganlarning 2 nafari harbiy, qolganlari tinch aholi vakilidir, dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Nasrat Rahimi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. Suriya hukumat kuchlari poytaxt Damashqdan janubda joylashgan va Isroil tomonidan bosib olingan Golan tepaliklariga yaqin bo'lgan qator hududlarni o'z nazoratiga oldi. Associated Press agentligining 25 dekabrda bildirishicha, qurollangan muxolifat prezident Bashar Asadga sodiq kuchlarning bosimi ostida qolmoqda. Dushanba kuni hukumat nashrlari Al-Qoidaga aloqador bo'lgan Levantani ozod qilish qo'mitasi bosib olgan hududlarni ozod etganini xabar qildi. Inson huquqlarini monitoring qilish bo'yicha Suriya markazining ma'lum qilishicha, Asad qo'shinlari 10 kunlik harbiy amaliyot natijasida Berjin shaharchasi va uning atrofidagi qishloqlarni ham o'z nazoratiga olgan. Isroil hukumati Suriya qo'shinlari chegaralarga yaqinlashib kelayotganidan tashvish bildirdi. Ozodlik radiosi to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda prokuratura So'kong'ich Andijon hokimi ishini sudga oshirdi. Mirziyoyev tanqididan so'ng yo'l patrul postlari olib tashlanyapti.
Bugungi kunda mamlakatimiz hududida 60 dan ziyod bunday postlar mavjud.
O'zbek matbuoti birinchi marta saylovdagi ko'zbo'yamachilik haqida yozdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning viloyatlar o'rtasidagi hadsiz yo'l patrul postlarini ta'qib qilganidan so'ng ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, bu postlarni keskin qisqartirish jarayoni boshlangan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Andijon shahridagi kirakashlardan birining aytishicha, prezident tanqidining ertasi kuni 23 dekabrda Oltinko'l tumanidan Andijon shahriga kirish yo'l patrul posti olib tashlangan. Bu gaylar kechayu kunduz mashinalarni to'xtatib, turli xil bahonalarni qilib haydovchilarning pulini shiladigan post edi. Hozir postning butkalari ham olib tashlandi. Shuningdek, bog'i shamoldan chiquvchi 41-yo'l patrul postida ham gaylar yo'q, bitta melisa turibdi xolos. Haydovchilar xursand bo'lib qoldi, dedi Andijonlik Krakash. Ammo Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan mulozim tumanlararo postlar hali turganligini aytdi. Asaka quva, Sharixon quva, Sharixon bo'z, Asaka marhamat tumanlari orasidagi postlar ishlab turibdi. Bularni qoldirish yoki olib tashlash masalasi muhokama qilinyapti, dedi mulozim. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyatga kiradigan va chiqadigan yo'llarga qo'yilgan barcha postlar olib tashlanganini aytdi. Buxoro viloyatida Sarmijon, Qizilqum va Cho'lquvar 3 katta postimiz bor edi. Uchalasida ham xodimlar olinib, yo'llar ochib tashlandi, dedi mulozim. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi o'zini tanishtirmagan mulozimining aytishicha, viloyat bo'yicha 6 post qolgan xolos. Surxondaryo Tojikiston va Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lganligi sababli yo'l patrul postlari, blok postlari juda ham ko'p edi. Kuni kecha prezidentimiz tanqididan so'ng ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, milliy xavfsizlik xizmati vakili va boshqa rahbarlar bilan maslahat kengashi o'tkazib, shu postlarning eng zarurlarini qoldirib, 6 qoldirdik xolos, dedi mulozim. Ammo O'zbekistonning hamma viloyatlari orasidagi yo'l patrul postlari hali olib tashlanmagan. Sirdaryolik Krakash Inomjonning aytishicha, Toshkent va Sirdaryo ichki ishlar mulozimlari prezident topshirig'ini bajarishga shoshilmayapti. Bugun ham Xovosdan Toshkentga borib keldim. Hech qanday o'zgarish yo'q. Postlar avvalgidek ishlayapti, dedi Inomjon. Surxondaryo viloyatining Darband yo'l patrul postida boshqona nazorati punkti ham amal qiladi. Ozodlikka ilgari shikoyat qilgan haydovchilar mamlakat ichkarisida bojxona postining bo'lishidan norozilik bildirgan edi. Ozodlik bu savolga javob olish uchun O'zbekiston bojxona qo'mitasining bojxona nazoratini tashkil etish boshqarmasi mulozim bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan mulozim bu postdagi bojxona nazorati punkti O'zbekiston marhum prezident Islom Karimov qarori bilan o'rnatilganini aytdi. Mulozim mamlakat ichida bojxona nazorat posti o'rnatish qanchalik mantiqqa to'g'ri kelishi haqidagi savolni javobsiz qoldirdi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Andijondagi so'kong'ich hokimning ishi sudga oshirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yuzasidan Andijon viloyat prokuraturasi o'tkazgan tekshirishda hokimning joriy yil 16 oktyabr kuni kollej o'qituvchilarini kamsitgani tasdiqlangan. Andijon viloyat prokuraturasining virtual qamoqxonaga kelgan shikoyatga 18 dekabr kungi 4492 raqamli javobda yozilishicha Rahmatullayevning harakatlarida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41 moddasi ko'rsatilgan huquqbuzarlik alomatlari borligi aniqlangan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan bu hujjatda ta'kidlanishicha, joriy yil 7 dekabrda ma'muriy javobgarlik to'g'risida ish qo'zg'atilib, to'plangan hujjatlar Andijon shahar ma'muriy sudiga yuborilgan. Andijon shahar hokimligida ishlaydigan mulozimning 25 dekabr kuni ozodlikka aytishicha, shahar hokimining tiliga erik bergani yuzasidan sud hali bo'lmagan. Mulozimga ko'ra, sud hokimga jarima solishi kutilmoqda. Hokim shu kunlarda o'z lavozimida qolmoqda, deydi mulozim. Uning aytishicha, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning majlis paytida o'qituvchilarni shakal, tivar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani prokuratura xodimlari tomonidan jiddiy o'rganilgan. Mulozimga ko'ra, prokuror tekshiruv paytida hokimning deputatlik daxlsizligi xalq deputatlari Andijon shahar kengashi tomonidan vaqtincha bekor qilingan. Dilmurod Rahmatullayev, xalq deputatlari Andijon shahar kengashi raisi va deputat sifatida daxlsiz shaxs hisoblanadi. Andijon shahar hokimligi ishlovchi mulozimning aytishicha, 25 dekabr kuni ertalab shahar hokimi ishda bo'lgan va ertalabki majlisni o'tkazgan. Mulozimga ko'ra, hokim ertalabki majlisni o'ta xushmuomala tarzida olib borgan. Ayni paytda hokimiyat eshigiga audio video yozib oluvchi uskunalar kiritilmasligi haqida taqiq e'loni osib qo'yilgan. Nima bo'lgan edi? Andijon shahar hokimi 43 yashar Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kungi majlisda kollej o'qituvchilarini shakal, tvar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani haqidagi ozodlik xabari ortidan hokimning navbatdagi so'kinishlari yozilgan yana bir audio fayl paydo bo'ldi. 27 noyabr kuni ozodlikka yuborilgan audioda 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda hokimning 2 nafar keksa mahalla faolini shaqal, kampir, haromi kabi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan. Ozodlik o'z surishtiruv davomida hokim tomonidan haqoratlangan ayollar ism-sharifini va ularning mahalla boshqaruvidagi maqomini aniqladi. Shunday haqoratga duch kelganini tasdiqlagan bu keksa ayollardan biri Qudaanda mahalla ko'y ichidagi obro'siga putur yetkazmaslik uchun o'z shaxsi sir qolishini so'radi. Bilasiz, endi o'zbekchilik shunaqa haqorat qipti hokim deb gap so'z bo'lib ketsa yaxshi emas. Allohga soldim, endi so'ksa so'kibdi-da, dedi ozodlik gaplashgan haqoratlangan ayollardan biri. Yig'ilishda bevosita qatnashganlardan birining ozodlikka aytishicha, bu ayollar shaharning san'at va qo'shariq mahalla raislarining maslahatchilari bo'lgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbek matbuoti birinchi marta saylovdagi ko'zbo'yamachilik haqida yozdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Saylov jarayoni yuqori saviyada, shuningdek har tomonlama shaffof tashkil etilganiga ishonish qiyin, deb yozdi 24 dekabr kuni Toshkent shahrida o'tgan xalq deputatlari tuman kengashlari deputatlari saylovini kuzatib borgan kun.uz saytida. Nashrga ko'ra, Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi 26 oilaviy poliklinika binosida tashkil etilgan 10-chi Zakovat saylov okrugiga qarashli 24-chi saylov uchastkasida mutasaddilar saylov qonunchiligini ochiq-oydin buzilishiga yo'l qo'ygan. Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylov to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 3-chi moddasida shunday deyiladi: har bir fuqaro saylovchi bir ovozga ega, ammo havola etilgan manzarada saylovchilar yaqin qarindoshlari yoki do'stlarining nomidan ham saylov byulletenini savatchaga tashlashini, qo'lida bir nechta fuqarolik pasporti bilan kirib kelayotganini kuzatish mumkin. Qolaversa, saylov uchastkasiga kiraverishda turgan mahalla fuqarolar yig'ini vakili ikkinchi nomzod Jamolov G'ofurga ovoz berish kerakligini uqtirmoqda, deyiladi maqolada. Kun.uz nashriga ko'ra, Toshkent avtomobil va yo'llar kasb-hunar kolleji binosida tashkil etilgan 3-chi zavqiy saylov okrugiga qarashli uchastkada ham qonunchilik buzilgani kuzatilgan. Shuningdek, saytda saylov uchastkasida ovoz berish qutisiga bir kishi bir necha dona ovoz berish varaqchasini tashlayotgani to'g'risidagi video ham joylashtirilgan. Avvalroq Toshkentda 24 dekabr kuni 1 marta o'tkazilgan shahar xalq deputatlari tuman kengashlariga saylovda dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 1,188,851 nafar saylovchi ishtirok etgani xabar qilingan edi. Bu esa umumiy saylovchilar sonining 76%dan ko'prog'ini tashkil etadi. Rasmiylar mazkur saylovning o'zgachaligi qatorida unda 1 marta saylovchilarning yagona elektron ro'yxati axborot tizimi huquqiy tajriba sifatida qo'llanilgani va bu tizim bir saylovchining boshqa saylov uchastkalarida 2 yoki 3 marta qayta ovoz berishining oldini olish haqida aytishgan. Bundan tashqari, bu tizim saylovchilar sonini elektron tarzda hisoblab borish imkoniyatini ham paydo qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident tanqididan so'ng Moliya vazirligi xodimlari faoliyatini yoppasiga tekshirish boshlandi. Mirziyoyev tomonidan xiyonat va sotqinlikda ayblangan sobiq ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyev qayerda?
Ahmadboyevni hamma generallarini qaytib olib, bilasan qayerda yuribdi hozir. ministr MVD. Sotqinligi uchun, xiyonatchiligi uchun.
Tojikistonda kam ta'minlanganlarning hajga borishi taqiqlandi. Shuningdek, dastur davomidan sizdan Telegram rukni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident tanqididan keyin Moliya vazirligi xodimlari faoliyatini yoppasiga tekshirish boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Moliya vazirligining ozodlik bog'langan mas'ul mulozimi vazirlikdagi 3 ta boshqarma rahbarining ishdan ketganini tasdiqladi. Ayni paytda Kunuz nashrining vazirlikda bir kunda 50 odamning ishdan bo'shatilgani haqidagi xabarini inkor qildi. Bir kunda 50 kishi ishdan bo'shatilgani yo'q, bu yolg'on xabarni tarqatishni to'xtatinglar. Golish va Haydarov Abdullayevlarning ishdan bo'shatilgani to'g'ri. Boshqalar faoliyati o'rganilayapti, dedi vazirlik mulozimi Ozodlik bilan 25-dekabr kungi suhbatda. Ozodlik bog'langan Moliya vazirligi rasmiysi Prezident Shavkat Mirziyoyevning 22 dekabr kuni parlamentdagi murojaatida Moliya vazirligi shaniga bildirilgan keskin tanqidlardan so'ng xodimlar faoliyatini yoppasiga tekshirish boshlanganini bildirdi. Lavozimidan, yoshidan, millatidan, vazirlikda qancha ishlaganidan qat'iy nazar har bir xodim ish faoliyatini o'rganib chiqish boshlandi. Birinchi bo'lib ishi oqsab kelayotgan boshqarmalar xodimlari faoliyati tekshiriladi. Keyin qolganlar, hammaning ish faoliyatiga baho beriladi, dedi bu mulozim. Suhbatdoshiga ko'ra, Moliya vazirligi xodimlari faoliyatini yalpi tekshirish an'anaviy attestatsiya doirasidan tashqaridagi maxsus jarayonga ko'ra amalga oshirilmoqda. Bunaqasi oldin bo'lgan emas. Bu nizomimizda ko'zda tutilgan attestatsiya emas. Unga ko'ra, har 5 yilda, har 3 yilda xodimlar attestatsiyadan o'tkazilardi. Hozir ish faoliyatida kamchiliklarga yo'l qo'yilgani uchun degan ibora bilan markaziy apparatdagi ancha odam delasi ko'rib chiqilmoqda. Buning sonini sizga aniq ayta olmayman. Vakansiyaga yangi odam qanday ishga olinsa, shunaqa suhbatlar qilinayapti. Kamchiliklar aytilib, ishdan bo'shatiladiganlar anchaga borishi mumkin. 100 tami, 200 tami, buni hozircha birov bilmaydi, dedi shaxsi va lavozimi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan Moliya vazirligi mas'uli. 22 dekabr kuni parlament ikkala palatasi oldida qilgan yillik hisobotida prezident Shavkat Mirziyoyev Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorovni tik turg'izib, unga keskin ohangda Moliyada o'tirganlarning hammasini haydash topshirig'ini bergan edi.
Sen aqlli Moliya vaziri yangi bo'lsang, o'yla noinsof, atrofingdagilarni haydavor ham Yangi osh odam, Qo'chqorov sherdami? Kecha gapirgan gapini oldi. Agar o'zgarish qilmasa, men sizlarni oldinga aytayapman. Bir oyda buni ham ishlay olaman. Menga bunday moliya kerak emas. Hammasini haydaydi moliyada o'tirgandagi.
Dedi prezident Shavkat Mirziyoyev jumladan 22 dekabr kungi murojaatida. Ozodlik bilan 25 dekabr kungi suhbatda Moliya vazirligi mulozimi ish faoliyatida yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan ishi ko'rib chiqilayotgan, maxsus suhbatdan o'tkazayotganlarning faqat markaziy apparat xodimlari emasligini alohida ta'kidladi. Markaziy apparatning o'zida 500 ga yaqin odam ishlaydi. Umuman vazirlik tizimidagilar aniq sonini hatto men ham bilmayman. Chunki moliya nihoyatda katta tizim. Unga g'azna, kiruv, pensiya jamg'armasi kabilar ham kiradi. Hammasida ishlovchilar soni juda katta raqam. Prezident gapidan keyin butun Moliya vazirligi tizimida tekshirish boshlandi desak to'g'ri bo'ladi, dedi vazirlikning ozodlik bog'langan mas'ul mulozimi.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston din qo'mitasining qaroriga binoan jamiyatning bechora hol tabaqalariga haj marosimiga borish taqiqlangan. Tahlilchilar bunday qarorni aholi uchun haj marosimidagi navbatdagi cheklov deya baholamoqda. Oldin yoshi 40 ga yetmagan shaxslar ushbu marosimga borish haqidan mahrum bo'lgandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Din qo'mitasidagi manbaning Ozodlik radiosiga aytishicha, Tojikistondagi barcha shahar va tumanlaridagi din qo'mitasi bo'limlari bechorahol shaxslarni haj marosimiga yo'q qilmaslik borasida ogohlantirgan. Ushbu manbaga ko'ra, oldin vatandoshlar qarz olib yoki uy joyini sotib hajga borardilar. Bunday holatni oldini olish maqsadida mahalliy hukumat mulozimlari hajga borish uchun ariza bergan shaxslarni iqtisodiy vaziyatini o'rganib chiqib, keyin hajga borishga ijozat beradi, deb aytdi mazkur manba. Din qo'mitasi mulozimlari mazkur chora haj marosimidagi navbatdagi cheklov ekanligini rad etib, bu tadbir faqat vatandoshlar turmush sharoitini yaxshilashiga qaratilganini uqtirib o'tdi. 2 yil oldin Tojikiston din qo'mitasi yoshi 40 ga yetmagan shaxslarga haj marosimi ado etishni taqiqlangan edi. Shuningdek, hajdan kelgan hojilarga chorva so'yish va odamlarni ziyofat qilish ham taqiqlangan. Tahlilchi Faridun Hodizoda din qo'mitasining mazkur qarorini haj marosimidagi navbatdagi cheklov deya baholadi. Mahalliy hukumat bechora hol tabaqani qanday aniqlaydi? Vatandoshlarni turmush sharoitini baho berish uchun mexanizm bormi? Mazkur qaror korrupsiyaning yanada rivojlanishiga yo'l ochadi. Odamlar katta pul berib, turmush sharoiti borasidagi zaruriy hujjatni oladilar, dedi Faridun Hodizoda. Uning ta'kidlashicha, g'arb mamlakatlarida xorijiy safar bormoqchi bo'lgan shaxslarni bankdagi hisoblarini tekshirib chiqadilar. Faqat bank hisobida safar uchun kerakli mablag' mavjudligi holatdagina ularga viza berishadi. Haj islom dinining 5 arkonining biri hisoblanib, har bir musulmon umrida bir marotaba muqaddas Makkani ziyorat qilishi lozim. Saudi Arabiston Tojikistonga ajratilgan kvotasi asosida har yili bu mamlakatdan 6520 kishi haj marosimiga yo'l oladi. Haj talabgorlarining soni bo'lsa, o'nlab ming nafarni tashkil etadi. Joriy yilda hajga borish uchun har bir kishi 33 ming so'moni yoki 3630 dollar sarflangandi. Kelgusi yil haj marosimining narxi hozircha e'lon qilinmagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek xalqining taniqli ma'naviy simosi O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidov tavalludining 81 yilligi poytaxt Kobulda nishonlandi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonlik o'zbek yoshlarining bir qator madaniy anjumanlari poytaxt Kobulda O'zbekistonlik taniqli adabiy simo Erkin Vohidov tavalludining 81 yilligini nishonladilar. Marosimda so'zga chiqqanlar Erkin Vohidovning ma'sur o'zbek adabiyoti rivojiga qo'shgan hissasi va shoirning adabiy merosi haqida batafsil gapirdilar. Afg'onistonlik o'zbek yoshlaridan biri doktor Hafizullo Fayoz so'nggi chog'larda Afg'oniston bilan O'zbekiston aro hamkorliklar mustahkamlanib borayotganiga ishora qilib, Afg'onistonda hayot kechiradigan bir necha million o'zbeklarning madaniy hayotini rivojlantirish uchun qo'shni O'zbekiston yordamiga katta ehtiyoj borligini ma'lum qildi.
Birinchi martaba bilasiz Afg'onistonda Afg'oniston o'zbeklari tomonidan Erkin Vohidovni tug'ilganligi nishonlanmoqda. Erkin Vohidov kabi zamonamizni shoirlari va yozuvchilari haqida bizni ma'lumotimiz yo'q edi. Endi afg'onistonlik o'zbek ziyolilar xususan yoshlar tashabbusi bilan Erkin Vohidovga o'xshagan o'zbek tilida ijod etgan yozuvchilarimiz va shoirlarimizni tug'ilgan kunlari nishonlanmoqda. Ularni kitoblari chop etilmoqda. Bilasiz, men yaqinda kiril alifbosidan bir nechta kitob arab alifbosida o'zbek tiliga o'girildi va bunga ishtiyoq juda ham ko'p, xususan yoshlarimiz orasida. O'ylaymiz, shoirlarimizdan eslash ikki tomondagi xalqni rabotalarini mustahkamlash va o'zbek adabiyotini Afg'onistonda xususan taqviya bo'lishiga zamina yaratadi.
Erkin Vohidov Afg'oniston o'zbeklari orasida eng ko'p tanilgan va uning asarlari ko'p o'qilgan adabiy simo hisoblanadi. Yaqinda Vohidov she'rlarining to'plami poytaxt Kobulda arab alifbosida nashr etilib, kitobxonlar qo'liga yetkazilgan edi. Marosim ishtirokchilaridan boshqa biri xonim Zakiya Erkin Vohidovning yaqinda poytaxt Kobulda arab yozuvida chop etilgan kitobini o'qiganini bildirib, kelajakda Afg'onistonlik o'zbek yozuvchilar bilan O'zbekiston adiblari o'rtasida hamkorliklarni vujudga keltirish uchun lozim sharoit muhayyo etilishi zarurligini ta'kidladi.
Bizda eng katta shoirimiz Erkin Vohidov bo'lganlar, ularni borasiga so'zlashdik va ularni borasiga muxlislari kitob chop qilganlar, kitoblardan bahra oldik.
Haligacha Afg'onistonlik o'zbek ijodkorlar bilan O'zbekiston adiblari o'rtasida aloqalar mavjud emas. Afg'onistonlik o'zbek ijodkorlar bu masalani bartaraf etish uchun qo'shni O'zbekiston hukumati tashabbusi va yordamiga ham ehtiyoj borligini aytadilar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada korrupsiyaga qarshi faol kurashchi va muxolifat lideri Aleksey Navalniy yakshanba kuni nomzodini prezidentlikka ko'rsatish maqsadida hujjatlarni Markaziy saylov komissiyasiga topshirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Navalniydan hujjatlarni qabul qilib olgan Markaziy saylov komissiyasi unga yangi yilgacha javob berilishini ma'lum qildi. 24 dekabrda Navalniy nomzodini qo'llab Rossiyaning 20 yirik shahrida mitinglar bo'lib o'tdi. Moskvada o'tgan mitingda Navalniy o'z tarafdorlariga:
"Мы же с вами убедились за этот год, что нет никакой массовой поддержки Путина и власти нигде.
Joriy yilda biz Putin va uning hokimiyatini ommaviy tarzda qo'llab-quvvatlash yo'q ekaniga amin bo'ldik. Moskvadan qancha uzoqlashsangiz, uni qo'llab-quvvatlovchilarni shuncha oz uchratasiz. Hatto ma'muriy resurslar televideniye orqali yangrayotgan davomiy yolg'onga qaramay, ularni qo'llab-quvvatlovchilar juda oz", dedi Navalniy o'z tarafdorlariga. Aleksey Navalniy miting davomida saylovda g'alabaga erishishga harakat qilishini, hokimiyatni o'zgartirish va yangi hukumatni shakllantirishini bildirdi. Navalniy Putin saylovda g'alabaga erishsa, Rossiya yana 6 yilni samarasiz yo'qotadi deb hisoblashini ma'lum qildi va "Siz Vladimir Putin mamlakatimizni o'zingizning, oilangizning va do'stlaringizning shaxsiy boylik orttirish manbasiga aylantirib oldingiz", dedi Navalniy. Rossiyada prezidentlik saylovi 2018-yilning 18-martida o'tkaziladi. 24 dekabr kuni Moskvada Navalniyni qo'llab 700dan oshiq odam ovoz bergan. Vladivostokda taxminan 600 odam, Novosibirskda 700dan ziyod odam muxolifatchi nomzodini qo'llab ovoz bergan. Joriy yilning iyunida Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Navalniy moliyaviy jinoyatlarda ayblangani uchun saylovda ishtirok etolmasligi to'g'risida ogohlantirganiga qaramasdan Navalniy saylovoldi kampaniyasini boshlab yubordi. Muxolifatchi o'ziga qo'yilgan ayblovlar ortida siyosiy sabablar borligini aytib keladi. O'tgan haftada Navalniy o'z platformasini e'lon qildi. Muxolifatchi korrupsiyaga qarshi kurashishni hamda ta'lim va sog'liqni saqlashga ko'proq mablag' sarflashni istaydi. Putin 6 dekabr kuni 2018-yilda belgilangan prezidentlik saylovida nomzod bo'lishini e'lon qildi. Putinning reytingi yuqori bo'lgani hamda u o'ziga qarshi guruhlar va muxolifatga qarshi ayovsiz kurashib kelayotgani uchun uning qayta saylanishi hech kimni hayratga solmaydi. Tahlilchilarga ko'ra, Putin saylovda imkon boricha ko'proq odam qatnashib, imkon boricha ko'proq ovoz berishlarini istaydi. Rossiya konstitutsiyasiga binoan Putin 2024-yilda 5 marta o'z nomzodini qo'ya olmaydi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Andijon viloyati Shahrixon tumanidan Ozodlikka maktub yollagan tinglovchi Dormon qishlog'ida sovuq kunlarda ham elektr tez-tez o'chayotganidan shikoyat qildi. Uning aytishicha Toshkentdan rahbarlar kelganda chiroq o'chmaydi. Ketgan kunidan boshlab elektr yana yo'q. O'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Andijon viloyati Shahrixon tumani Dormon qishlog'idan yozmoqdaman. Qish mavsumi kelib, bizning qishloqqa elektrni doimgidek bir kunda 6 soatga berishadi. Gazni gapirmasa ham bo'ladi. Gaz esimizdan chiqib ketganiga necha yillar bo'ldi. Kuni kecha viloyatimizga bosh vazir kelibdi deb eshitdik. Svetimiz ham negadir o'chmay qoldi. Vazir ketgan kunidan boshlab hali viloyatdan chiqib ulgurmasdan elektr yana yo'q. 10 kuncha svetni yaxshi yoqib berishdi. Nega o'chirasizlar desak, butun tumanga yetmaydi elektr, navbat bilan o'chirib yoqamiz deb bahona keltirishardi. Mana yetarkan-ku, qishloq aholisi ham odamga o'xshab qachon yashaydi? Elektrdan qarz yo'q. Shahrixon tumanida yashirin sexlar bor. Elektrni shularga berishadi bular. Oddiy aholi yana tezak yoqib qolaveramiz. Hatto gaz balonlarini ham to'ldirib bermaydi", deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +1 plus 420-724-971-539 va plus 420-724-740-755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. KGB, SMB, FSB bayrami o'zbeklarning ham bayramimi? Mana shu mavzudagi qurultoy eshittirishni boshlayapmiz. Rossiyada Federal xavfsizlik xizmati FSB, ya'ni sobiq KGBning 100 yillik tavallud kuniga tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin jallodlar degan plakatni ko'tarib olgan Pusrayt Punk guruhi a'zosi Mariya Alyoxina hibsga olindi. Alyoxina bu plakatni FSBning o'sha Bolshaya-Lubankadagi katta idorasi oldida ushlab turgan edi. Inson huquqlari faoli Mariya Alyoxina, o'sha Pusrayt Punk guruhi a'zosi, e'tibor qaratgan narsa, KGBning 100 yillik tantanalar bo'lib o'tyapti. Va eng qiziq bugun muhokama qilinadigan narsamiz shuki, Putin xavfsizlik xizmatlari rahbarlari, shu jumladan Inoyatovni ham chaqirib, o'sha tantanalarda qatnashtirdi. Va Putin mana shu 100 yillik bayram bilan xavfsizlik xizmatlari rahbarlari, shu jumladan Inoyatovga uzoq yillik mehnatlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Demak, ma'lum bo'lishicha KGBning 100 yilligi munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin MDH davlatlari xavfsizlik idoralari va maxsus xizmatlari rahbarlari bilan uchrashgan. Uchrashuvda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini rahbari Rustam Inoyatovni ishtiroki O'zbekiston milliy manfaatlari uchun nimani bildiradi? Mana shu mavzuni muhokama qilsak, umuman bunga munosabatni o'z vaqtida KGB tarafidan ta'ziq ta'qibga olingan va hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan taniqli haykaltarosh rassom Omon Azizdan so'rasak, Omon Aziz, sizni fikrlaringiz qanaqa mana shu kunga munosabatingiz?
Men buni bir jirkanch holat deb bilaman, buni nafrat holati deb bilaman. Keyin men 25 yil mustaqil bo'lsa, bu men uni biron kun ham mustaqilligini tan olmaganman. Bu deklarativ mustaqillik. Bu xalqni oddiy o'zi ko'p ishlatadigan avom xalqni aldash yo'li bu. Bu hozir shu muzey ham xuddi shunaqa. Bu avom xalqni ko'ziga xuddi bir xayrixohlik qilganday ko'rinadi. A nimaga o'zlari shu hozir nima qilishyapti? Mana Umida kimdir hozir oila onasi bilan, ukasi bilan sharmandalarcha nima qilib turishibdi-ku bugungi kunda ham. O'sha ham o'sha Abdulla Qodiriy yoki Cho'lpon Usmon Nosirlarni katag'onligidan yoki o'zimizni ziyolilarimizni Sibirga qarag'ay kesganini jo'natgandan battar holki bu hozir bugungi kun bo'layotganlar ham yoki mana bu hozir ehtirosimdan ko'p ismlar hozir esimga ham kelmayapti. Munosabatim faqat kulgilik. Bular o'zi bir ishni qilishadida, keyin yana o'sha ishni inkor qilib, xuddi o'zlari aybsizdek yana chetga chiqib o'tirishadi. Bu xuddi shu gap mana shu. Endi o'sha KGBni o'zi nima qilgan? Endi KGBni muzeyini haligi qatag'on qilinganlarni muzeyini tashkil qilishadi. Yo'q, men buni umuman baholamayman. Bu hozirgina aytdim-ku. Bu KGBni o'zi qatag'on qilganda yana bu KGBni o'zi muzey tashkil qilib, xuddi ko'z yosh qiladi. Endi xuddiki bir afsuslangandek ko'z yosh qilishadi bu. Bu bilasiz, man afsus bilan aytish mumkinki, bu mana shu tashkilot, hatto shu prezidentni yoki bo'lmasam birinchi sekretarlarni ham shu tashkilot tayinlar edi aslida. Buni hech qachon e'lon qilishmagan. O'sha hatto obkom sekretarim, raykom sekretarim hammasi shu KGBni podvalida suhbatdan o'tishgan bo'lar. Men buni ko'rgan emasman, ammo men bilan ta'sirini xuddi ko'rganday tasavvur qilaman. U Karimov ham boshqasi ham hammasi shu KGBni nazoratida bo'lgan, aytganini qilgan bo'lgan, boshqa shunaqa bir. Keyin bu bizni bilasizmi, men hozirgina kimgadir agar Facebookda ko'rsangiz, hozirgina kimgadir men izoh yozdim. Bu shu haligi millatimizni, o'zimizni millatimizni munofiq va o'zimizdan chiqqan munofiq vakillarini qo'llari bilan bir-birovini haligi shunga dushmanlikka bir-birovini dushman qilib hukm biz hozir hukumat bilan xalq bir-bir xalq bilan hukumatni dushman qilib qo'yishganda hukumat bilan xalq hukumat hozir faqat hukumat uchun xizmat qiladi xalq hech qachon bu hukumatdan manfaatdor emas mana shu KGBni xizmati mana shu bo'ladi o'zbekiston uchun yoki bo'lmasa hozir u xorazmlik bu qashqadaryolik bu surxondaryo bu andijonlik degan ayrimchilik mana shu yoki bo'lmasam bu qozoq bu turkman deganlar bu hammasi shu KGBni ishlari bo'lmasam hech qachon qirg'iziston bilan o'zbekiston urushishi mumkinmidi biz axir turkiy xalqlarmizku hammamiz
taniqli san'atkor shu kunlarda amerika qo'shma shtatlarida yashayotgan omon aziz fikrlari edi omon aziz o'z vaqtida o'sha toshkentda KGB tarafidan tazyiqqa uchragan o'zbek ziyolilarini vakili demak omon azizni podvolida o'sha paytda dissident deya tazyiq qilingan muhammad solih rauf parfiy shuhrat abdurashidov kabi ijodkorlar o'sha yerda faoliyat olib borgan omon aka siz bilan yana bog'lanamiz endi mana eshittirishimizda siyosatshunos abdusamir rahmonov qatnashyapti abdusamir o'sha 1918 yilda tashkil qilingan VCK dedi Всесоюзная чрезвычайная комиссия butun ittifoq favqulodda komissiyasini haqida gapirib bersangiz qanaqa 100 yil davomida bu tashkilot nimalar qildi nima uchun bu tashkilot haqida juda yomon fikrlar bor har holda Putin uni oqlashga harakat qilayotgan bo'lsa ham abdusamir marhamat
avvalambor assalomu alaykum qadrli tinglovchilar bu juda o'ta bir dolzarb zarur mavzu bo'lgani uchun men ham shu suhbatga qo'shilishni istadim bu judayam bir dahshatli tashkilot KGB VCK NKVD ularni har xil nomlari bor edi 18tacha 18-yilda tashkil qilingan bu tashkilot 17-yilda tashkil qilingan bu tashkilot Dzerzhinskiy o'zini shu boshlig'i tomonidan bir qo'rqinchli terror mashinasiga aylantirilgan edida bu hali tarixda bo'lmagan narsalarni insoniyat hayotida bo'lmagan dahshatlarni ijro etgan tashkilot masalan yaqinda amerika qo'shma shtatlari oq uy maxsus bir bayonot e'lon qildi bu noyabrni boshlari edi taxminan adashmasam 8 noyabrda 2017 yilda shu kommunistik rejimlar ya'ni eng asosiy sssr tomonidan 100 million odam qurbon etilganligi haqida bir maxsus bayonot tashkil e'lon qildi oq uy bunda aytilishicha bu tizim bu kommunistik rejimlar insoniyatda bir 100 million odamni qurbon qilib yostig'ini quritgan KGB, NKVD bular hammasi bir nima desam ekan o'z grajdanlarini o'z vatandoshlarini boyligi pullari hattoki kvartiralari uchun o'ldirgan bir terror tashkil etgan tashkilotlar edi eng qo'rqinchlisi shunda bo'lyaptiki 100 yilligini nishonlayotgan hozirgi FSB tashkiloti yoki milliy xavfsizlikni taklif qilishgan va boshqa xavfsizlik idoralarini tashkil qilishgan bu tashkilotlar Stalin repressiyalarini ham hatto oqlashmoqda mana kecha o'zingiz eshitdingiz bayonotlar qabul qilishdi Stalin terrori qurbonlari asosan o'zlari aybdor edi deb Bastrikin va Bortnikovni bayonotlarini eshitgan bo'lsangiz kerak shunaqa degan bir bayonotlar berishyapti ya'ni
buni bir chetida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov ham o'tiribdi ya'ni O'zbekistonda qatag'on qurbonlari haqidagi memorial bor O'zbekistonda qatag'on mashinasi haqida maqolalar qilingan kitoblar yozilgan lekin bugunga kelib o'sha Mirziyoyev iqtidorga kelib o'sha sovet proyektiga qaytib yana yashasin KGB degan bir zamon kelyaptimi degan bir nima chiqyaptida umuman Abdusamir mana siz katta raqamlarni aytyapsiz o'sha raqamlarni bir kichkinaroq nimaga o'tkazsakda xo'p Turkiston deylik o'sha paytdagi yoki O'zbekiston Respublikasidagi qancha kishini boshiga yetdi bu tashkilot KGB tashkiloti
buni hozircha hisobiga yetib bo'lmaydi masalan mani o'zimni bobomni otalari, hatto mana onamiz dadamiz tomonlaridan buvimni otalari shu 28-yilda olib ketilgan edilar va 28-yilda olib ketilib, hatto qanday o'ldirishganini ham aytishmadi. Borib nima bo'ldi bizni oilamizni boshlig'i desa, qaytib kelmanglar endi, u kishi yo bo'ldi qaytib kelmanglar deb aytishgan xolos. Keyin mana o'zingiz esingizda bo'lsa, Radio Svobodada rus xizmatida bir rus kishisi maxsus bir surishtiruv o'tkazgan, KGBning arxivlarida shu narsalarni aniqlagan va KGB vakillari sadizm bilan shug'ullanishganini, ya'ni masalan tepib o'ldirishda mashq qilishgan yoki o'q bilan otishni o'rniga boltalar bilan odamlarni chopishgan va bir nihoyatda bir dahshatli terrorni tashkil etishgan, terroristik tashkilot bo'lgan deb bemalol aytsak bo'ladi. Bular bu judayam bir qo'rqinchli narsalarni tashkil etib bemalol ijro etishgan. Buni hozircha Putin hukumati KGB arxivlarini ochishga imkon bermayapti. 1991-yilda Putinga qarshi, GKCHPga qarshi qo'zg'olon bo'lganda xalq Dzerjinskiyni haykalini buzib tashlagan edi. Garchi Yeltsin bu narsani qilmaylik, boshqalar ham bu narsani qilmaylik degan bo'lsa ham, xalq mana shu kardonlarni buzib o'tib, buzib tashlagandi Dzerjinskiyni haykalini. O'shanda KGBning vakillari juda ham qo'rqishib, binoni svetlarini o'chirib qo'yishgan. Qo'rqqandan xalq bostirib kiradi deb. Shu yerda bostirib kirib, o'sha narsani tamomila tugatish kerak edi. KGB tashkilotini, FSB tashkilotini yangidan bir xavfsizlik tashkilotlarini tuzib, tamomila revolyutsiya vujud yuz bermadi 91-yilda. Shuning uchun
ya'ni bu mavzuga qaytamiz, ya'ni lustratsiya bo'lmadi. Sharqiy Yevropa, Germaniya, boshqa mamlakatlarda shunaqa narsa bo'ldi. Lustratsiya Pragada ham bo'ldi. Ya'ni sobiq o'sha KGB faollari, xodimlari, xavfsizlik xizmati xodimlari butunlay tugatilib, ularga taqiqlab qo'yildi boshqa bunaqa ishda ishlash. Lekin O'zbekistonda unaqa bo'lmadi. Kecha KGB bo'lgan odamlar ertasiga SMB bo'lib, papkasini ko'tarib ishga boraverdi. Endi mana Facebookda qarayapman-da, Otabek Usmonov degan blogger yozyapti. Turkistonning minglab oydinlarni qatl qilgan KGB tashkilotining Moskvada o'tgan 100 yilligida O'zbekiston SMB raisi Rustam Inoyatovning qatnashgani vatanga xiyonatdir, deyapti-da. Ya'ni shu darajada gapira olamizmi? Dilobar Erkinzoda biz bilan aloqada, inson huquqlari faoli. Dilobar, nima deysiz? Sal oshirib yubormaptimi mana bu Otabek Usmonov? Vatanga xiyonatdir, deyapti.
Assalomu alaykum.
Har holda bu odam nimaga bordi? O'sha MDHni majlisiga bordi. Endi o'zi ham o'sha idorada ishlaydi.
Yo'q, menimcha bu bloger aynan haqiqatni aytgan va men bunga to'liq qo'shilaman. Aynan mana shu Milliy xavfsizlik xizmati raisi Inoyatovni mana shu KGBning 100 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan uchrashuvga borganligi, bu bizni mana shu KGB tarafidan o'z vaqtida repressiv mashina tarafidan qatl qilingan va bizlardan umuman vahshiylarcha yo'q qilib, bizni millatimiz qahramonlari, oydinlarini yo'q qilgan tashkilotga tupurish o'rniga, bu ya'ni aynan mana shu bizni millatga, bizni xalqimizga tupurish bo'ldi yuziga, aynan mana shu holat. Chunki sababi mana shu mustaqillikka erishganimizdan keyin, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin tabiiyki barcha jabhalarda, ya'ni sferalarda biz mustaqil bo'lishimiz kerak edi. Umuman to'laqonli, ayniqsa mana shu Milliy xavfsizlik xizmat idoralari va shu bilan bog'liq bo'lgan mana shu huquq idoralari barchasini to'laqonli butunlay isloh qilinishi kerak edi. Umuman yangitdan bir struktura tuzilish kerak edi. Bizni aynan milliy xavfsizligimizni himoya qiladigan, bu bizda nima bo'ldi? Bizda hech nima o'zgarmadi. Aksincha, mana shu KGBning mevasi bo'lgan mana shu SNB, mana shu 20 yildan beri xuddi otasini mahribon qolgandek unga rahbarlik qilib kelayotgan Inoyatov hali hanuz mana shu repressiv mashinani takomillashtirib, o'zbek xalqiga, o'zbekistonliklarga nisbatan mana shu repressiyalarini, qiynoqlarini
va butun to'laqonli o'zbek xalqini, o'zbekistonliklarni qo'rquvda doimiy nazoratda ushlab turishga harakat qilib kelyapti va afsuski bu ularni qo'lidan kelyapti hozirga qadar. Shuning uchun bu aynan Mirziyoyevni ham juda ham ko'p eshityapmiz, ko'ryapmiz. Mana shu men hozir baland parvoz degan xulosaga ham keldim. Mana shunday chiqishlari, populizmlari, mana shu reformalar, demokratiya hech nima qilinmagan O'zbekistonda degan gaplarini isbotlab, buni amaliyotini ko'rsatish uchun aynan mana shu idoralardan boshlash kerak edi va mana shu idoralarni boya aytib o'tganingizdek to'laqonli illustratsiyasini allaqachon mana shu hokimiyatga kelib o'tirish degan davrdanoq boshlash kerak edi.
Rahmat Dilobar, mana Otabek Usmonovni gaplarida boshladik. U aytayaptiki, demak o'zbek xalqi Cho'lpon, Fitrat Qodirov va Xudoybergan Devonov dohil minglab odamlarni repressiya qirg'inda o'tkazgan tashkilot to'yiga borgan Rustam Inoyatovga qarshi 32 million aholidan birortasi norozilik qilmadi deb yozyapti. Lekin mana Dilobar Erkinzoda qarshi deb ayta olamiz. Abdusami ham tanqidiy fikrda. Eshitirishimizda Botir Hasanov qatnashyapti. Blogger Botir, assalomu alaykum. Sizni nazaringizda mana shu 18-yilda tuzilgan mana shu tashkilotning 100 yilligi, KGBning 100 yilligi o'zbek xalqi uchun qanday kun? Nima kun o'zi bu? Qanday fikrdasiz shu haqda? Botirjon, sizni eshitamiz.
Mana munosabatim shundan iboratki, bizani eng qora kunimiz o'sha 100 yil oldin boshlangan kundan iborat deb bilaman. Buni biz bayram o'laroq qabul etmasligimiz kerak. Buni biz o'zimizga qatag'on kun deb qabul qilamiz. Nadan degan savolga oxirgi o'sha bizning qatag'on bo'lgan fitratlarimiz, cho'lponlarimiz, bizning bu bashariy qadriyatlarga ega bo'lgan ziyolilarimiz ular o'ldirishdi. Buni o'ldirib bo'lishdi. Oxirgi 21 asrda misol uchun aytadigan bo'lsak, u kinoda biroz gavdalangan Rauf Parfi bor. Rauf Parfi biz taniymiz hozirgacha kunimizda. Lekin Rauf Parfini ham hozirgi yosh qatlam tanimaydi hatto. Mana yoshlilar hatto tanishmaydi. Men bu narsani o'zimizga eng katta qaysi ma'noda tushuntirmoqchimanki, fojia deb bilaman.
Endi mana Botirjon, mana o'zbeklar nimagadir protest qilmadi. Har holda Rossiyada Federal xavfsizlik xizmati Facebook, ya'ni sobiq KGBning 100 yillik tavallud kuniga tug'ilgan kuningiz bilan jallodlar deya o'sha Pussy Riot punk guruhi a'zosi Mariya Alyoxina chiqdi. U kishi hibsga olindi, lekin nimagadir o'zbeklar protest bilan chiqmadi. Hatto bir mavzuda yozishmayapti ham. Nima deysiz mana shu masalaga, Botirjon?
Bilasizmi, bu yerda pasillik milliy g'oya aslida bir kichik bir uchqunda bu. Bu uchqunda biz yetishtira olmadik. Bugun odam bizning xatlar, bugungi yashantarimiz nimadan iborat bo'lyapti? Bugun faqat biz qorimizni tushunyapmiz. Qorimizni, ya'ni iqtisodiy tomonlarimizni ko'proq tushunyapmiz va ijtimoiy sotsial muammolar bilan biz bugun kunimizni o'tkazyapmiz. Lekin o'zbekimizga kelgan, o'zbekimizga anglashish jomonga vaqtimizda yo'q. Unga bir e'tibor da bermayapmiz. Shu jumladan bu yerda davlatni olib bor degan siyosati ham shunga bog'lab o'rta qilyapti. Tanqidlar qilinyapti, boshqa qilinyapti. Milliy ruh shaklida biron bir g'oya yo'q. Ha, men uni yo'q deya ayta olmayman, lekin qaysi tomonda shakllangan, lekin u juda endi 0.05 mi, 0.06 mi u shaklda shakllangan. Biz hozirgacha ko'rib yoshlar o'rtasida tortishib, oddiy va ana gaplashtiraman uni do'stlarim bilan, do'stlarim bolalari bilan gaplashtiramiz, boshqa qilamiz. Shu bor, maktablarda sochini men ham ko'rayman. Cho'lpon kechalar o'tkazilyaptimi yo Qadirli Qodirov kechalar o'tkazilyaptimi? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Qoida sonda shu Navoiy tug'ilgan kunda bir Navoiydan chiroqda berishadi, o'qilinadi, lekin milliy ruh bizning o'sha oxirgi bizlarning milliy ruhimiz, men shuni bilamanki, bu cho'lponlar bizni fojada bizning fojamizga qahramon bo'lgan insonlar bilan olib ketdi degan oxirgi fikrda qolganmanda. Shunda tushunamanman.
Botirjon, rahmat. Botir Hasanov o'zbekistonlik bloggerni fikrlari edi. U kishi Rauf Parfini g'oyalari edi bu. Ammo bu g'oyalar kelajak avlodlarga, bugungi avlodlarga yetib kelmadi dedi. Rauf Parfi o'sha Omon Azizni podvolida o'zini ijodini qilgan, chunki atrofda KGB tazyiqidan bir xoli joy edi. Omon aka Aziz o'sha podvol egasi, haykaltarosh, hozir Amerikada yashayotgan. Siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada? Nima uchun bugungacha yetkazib kela olmadik mana shu g'oyalarni, siz sovet paytida boshlagan g'oyalarni deb savol beryapti mana Botirjon. Omon aka, nima deysiz?
Endi bu voqeaga men 100 yillik mana shu Putinni gaplarini men o'qidim va bu yerda hali o'qidimmi ko'rdimki nima YouTube'da ham Putinni shu yiqqanini yoki yotib borganlarini ham bir xabardorman, lekin bu narsani men uchun bayram emas. O'zbekistonni mustaqilligi men uchun bayram bo'lmagandan keyin KGBni 100 yilligi bayram qilaman nima uni.
Bu kun qanday kun mana? Bayram bo'lmasa nima? O'zbekiston uchun qanaqa kun bo'lishi kerak?
Bu O'zbekiston uchun fojia kuni deb e'lon qilish kerak buni. 100 yillikdan ham avval, hatto shu 1863 yildan buyon O'zbekistonni fojia kuni deb, fojia tarixi, uzilmas fojia tarixi deb bil. Bugungacha biz hali ham ozod bo'lganimiz yo'q, ozod bo'la olmaymiz ham bu yaqinda. Bu idora yaxshi ish qilish uchun tashkil qilinmagan aslida. Ularga tashkil qilish ularni hech rejasida bo'lmagan. Faqat bir birovga dushman qilish, bir birovda fikrini bir birovga noto'g'ri tushuntirish xuddi shunaqa. Mana o'zimni hayotimda bo'lyaptiki, mana shu hozirga kelgan o'zbeklarni boshqasiga qarasangiz, shunday ham sovuqki, man 25 yil bo'ldi ularni ko'rmaganimga. Shunday ham o'zgarib ketganki, bir nur yo'q, nur yo'q, yuzida nur yo'q, bir shu darajaga yetib qolgan hozirga kelgan o'zbeklar. Men birontasi bilan munosabat ham qilmayman, avvalam hozir ham shu yolg'izlikka o'rganib qolganman. Aytamanki, mana shu mani ishlarimni manga ish berishmaganda ishlarimga hatto yillab bajargan ishimni yillab pulini oyligini ololmasdan yurganman. Bu hammasi shu KGBda boshqa kim bo'ladi buni. Haligi direktorlar ham kombinat rassomni yoki bo'lmasam skulptorlik hammasi KGBni odamlari bo'lgan edi ular. Haligi yo pensiyaga chiqqanlari yo bo'lmasam nima xizmatida bo'lganlari.
Omon aka, mana siz o'sha Shotor Ustavel ko'chasi deymiz, Rossiya mehmonxonasiga yaqin joydagi bir yer tolada bir ijodiy klub tashkil qilgansiz-da va mana shu klub asosan KGBni kontroli asosida bo'lgan. Nima uchun bir qiziqish bo'lgan? Nima bo'lgan o'zi? Masalan, ko'plar aytadi, bir ma'naviyat sajasmasi edi bu deydi. Shuni gapirib bering, Omon aka.
Yo'q, KGB nima? Shu KGB nima menga ish berishmaganda, mana shu hamma vaqt men shu Toshkentda qanchalik nima xuddi bir gazeta, jurnal, radio, televideniyada chiqishlar qilgan bo'lsam ham, lekin menga moddiy imkoniyat berishmagan. Shu uchun men hamma vaqt bu KGBni ko'z ostida yuraman doimo. Mana bir o'zgartirmoqchi bo'lishadi, ammo bu o'zgarishi mumkin edi agar buni men imkonim bo'lgan edi. Imkonim yo'q, men shunday yaratilganman. Men yaratilganman chunki men kishanki ma bo'yin egma, sen ham hur tug'ilgansan. Abdulhamid Sulaymon Cho'lpon aytgandek, men ham xuddi shunaqa hur tug'ilganman. Men o'zim cho'lpondan avval ham aytib yurardim, men o'z ixtiyorim bilan tug'ilganim yo'q. Shu uchun men hech kimga nima ta'zim qilmayman, ularni iddaosiga ko'nmayman. Faqat insoniy munosabatim bo'lishi mumkin kim bilan bo'lsa ham, shohmi gadomi, ammo men hech bir kishini iddaosini ko'tara olmayman. Rauf Parfum, Ahmad Solih bilan kelgan orasida ham bir qanaqadir shubhali nimalar bo'lardi. Shu endi u ular nafaqat mani shu o'tirishlarimizdagi gaplarni yetkazish uchun kelishardi ular. Endi albatta bu tuzum xuddi shunday tuzumki, bu otangiz, onangiz ham sizga dushmanlik qilishi mumkin. Shunday tuzishadiki, hayron qolasiz. Eng yaqin odamlaringiz ham sizga dushmanlik qiladi, siz uni hech qachon bilmaysiz. KGB degani ham, haligi O'zbekistonni mana bu inoyati boshchiligidagi tashkilot ham, bu inoyatiki o'zi ham shu nimani KGBni maktablarini.
Omon aka, mana siz o'zingiz yollashga urinishmaganmi o'sha esimni? Yoningizdagi ijodkorlar, mana uyingizga, podvolingizga, ijodxonangizga ko'p mana Muhammad Solih keladi, Rauf Parif keladi, boshqa dissidentlar keladi, o'shalarni ustiga yozib ber, siz senga yashil chiroq yoqamiz degan bir nima bo'lmaganmi? Sizga taklif bo'lganmi, Omon aka?
Rossiya restoranini ro'parasida Aeroflot bor edi, ko'p qavatli binoda. Shotarusda. O'sha binoni bir qaysidir qavatiga chiqib suhbatlashgandi. Suhbatlashganda menga aytishganda endi u mani qiladigan ishimni hozirgacha qiladigan yo'q deyishyapti. Endi menga uni ahamiyati ham yo'q. 25 chorak asr bo'ldi. Mana iyunda o'sha nimaga binoga chiqib bir 3-4 hozir xotiramda yo'q. Man o'zim ham restoranda hushyor chiqmaydiku odam. Keyin o'sha yerda menga maslahat qilishgan: ты забудь свою историю, религию и свою принадлежность к этому народу, ты только твори, и мы тебя поддержим. А дегенде мен айтканман, как я могу свою историю забыть, как я могу свою нацию, миллатину унуткен, тарихину унуткен, забыть свою историю, деп нима кылышкан. Мен энди улар энди буну менде файдаланыш үчүн, мен ишимни уларны нимасы билан көрүшүм керек. 2 марта мен Ленин комсомол мукафатыга эм коюшкан. Мен bir man nimasiga bir uchrashuviga haligi Alimov degan bir SK komsomol sekretari bor edi, ikkinchi uchinchi sekretari shu san'at madaniyat bo'yicha o'sha chaqirganda unga ham masbub borganman shunaqa qilib. Keyin xullas Hamza mukofotiga tavsiya qilganda man Koblova nima edi otet sekretari Rossiyaning Sevziga Koblovaga aytganman: ему передайте, Хамзу передайте посмертно премию Омон Азизу, чем Омон Азизу премия Хамзу пленумда. Факат, что дусларымыз топланышарды, Айбекжан, Айбекту оғлы, Улыға кекелерді, Гафурлан Нукетті оғлы, кейін Мухаммад Салы, Рауф Барфы, Хоши Даврон базан қошылып келерді. Мен кейін шүкір Халмырзай бұлан жүрдің яшыға достаны мұнасыбатта едім. Білмейм ама, бұл нәрсеге етібарым қымаген мен. Чөнке бұл өттінші дүния, бұлге жүді көп етібар берішті өзіен ақлара сарайды немесе емес. Көрініші емес бұл дүния. Әліге мен балалығымды қаршыда darveshlar yurardi bolaligimda. Bu dunyo g'amxonadir, g'amga gallar devonadir, yo Alloh do'st, yo Alloh haq do'st, yo Alloh deb ashula aytib yurishardi qo'llarida. Bula uyg'urlar bo'lsa kerak, qo'llarida hali zanjirlari bo'lardi, hali shaqildoqqa o'xshagan ikkita cho'pga zanjir nima qilingandi, shularni nima qilib yurishardi haligi qalandarlar.
Omon aka, aziz fikrlaringiz, rahmat Omon aka. Men Dilobar, yosh avlod vakili, katta avlod vakili Omon Azizni qanaqa qilib ta'zik qilganini eshitdingiz. Siz uchun bir yangilik tarafi bo'ldimi? Ya'ni voy, shunday KGB davrida shunaqa ta'zik qilingan ekan deb. Ya'ni FS esim buni ta'ziklarni ko'rgansiz Toshkentda yashaganingizda, Dilobar. Farqi nima? Mana bu qo'shiqni eshitdingiz, yani bu dunyo g'amxonadir degan masalasiga qo'shsangiz kerak endi. Lekin uslublar masalasida qanaqa farqi bor? Ya'ni siz ko'rmagansiz KGBni. Omon aka ko'rgan, siz esa buni ko'rgansiz. Dilobar.
Uslublar deyarli o'zgarmagan, deyarli emas, umuman o'zgarmagan. Faqatgina aytib o'tganimizdek, bu nomigina o'zgardi. Mustaqillikdan keyin Milliy xavfsizlik xizmati degan nom o'zgardi. Lekin o'sha sistema, o'sha uslub, o'shanday mana shu repressiv harakatlar, qiynoqlar, mana shu odamlarni vahshiylarcha o'ldirilishi, ularni o'g'irlab ketilishi va barcha mana shu har taraflama O'zbekistonda barcha erkinliklarni bo'g'ib o'ldirilishi davom etib kelmoqda. Bu va buni aynan mana shu buni boshida turgan ham mana shu sobiq KGB deb aytyapmiz. Mana hozirgi buni mevasi.
Endi Botajondan so'rasak, mana muammoni shunaqa deyishyaptiki, illyustratsiya bo'lmagani uchun shunaqa bo'ldi. Ya'ni o'sha Yeltsin davrida bu narsa qoralanmadi, illyustratsiya qilinmadi. Masalan, Sharqiy Yevropadagiga o'xshab, o'shaning uchun bu muammo chiqyapti. O'shaning uchun ham o'zbek xalqini qirgan KGBni 100 yillik to'yida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov qatnashyapti. O'sha illyustratsiya bo'lmagani uchun deyishyapti. Sizning fikringiz bunga nima deysiz, Botirjon?
albatta sizlar bir to'g'richini, ya'ni kommunizm g'oyasi bilan o'sgan, kommunizmni bir qaysir tomoni bilan shakllangan insonni bir kunda shapkani almashtiryapsiz-da. Men O'zbekiston, ya'ni O'zbekiston mustaqil bo'ldi, endi O'zbekiston uchun ishlaymiz degan odam, milliy ruh bilan ishlaymiz degan odamni qanaqa qilib bir kunda almashtira bilib? Bitta shapkada emas-ku gap. Ichkaridagi shapkan tagidagi boshda gap. Buni biz shakllantira olmadik-ku. Va shakllantirishga ham yo'l qo'yishmadi.
Omonaka, endi bu shafqatsizlik deb o'ylaysizmi? Shunchalik ham sal bo'rtilmaganmi bu gaplar? Nima deysiz?
Endi bu to'g'ri aytgan, juda to'g'ri aytgan, juda beshafqatsizlik, beshafqat munosabatda bo'lgan butun dunyo, butun SSR xalqlari bo'yicha.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.